labva kar, mīļie bērni! Kā jūs šodien jūtaties? Vai esat priecīgi? Un cik jūs esat daudz un cik skaisti sapucējušies? Vai tad vakarā miegs nenāk? Mīļie bērni, vai jūs man palīdzēsiet? Vai zināt, mans vīrs ir aizmidzis? Vai jūs man palīdzēsiet viņu piecelt? Klausieties, klusu, klusu, kā viņš krāc. Dzirdat? Un vai jūs zināt, kā es viņu varu pamodināt? Tikai un vienīgi ar aplausiem. Vai jūs protat aplaudēt? Skaļāk, skaļāk, skaļāk! Paklausamies, vai viņš pamoda. Dārgie bērni, palīdziet vēl, aplaudiet! Nu, paklausīsimies visi kopā. Vai jūs gaidāt izrādi? Bet, mīļie bērni, manam vīram arī jāpiedalās izrādē, bet viņš taču vēl guļ. Nu, visi kopā tā skaļi, skaļi! Es paklausīšos. Vai, vai? O, pamodās, paldies!
Saldējums garšīgs, jumtas un skurs teņas klāt.
Kā ir tikai visu neapēt, arī citiem ir jāatstāj.
Nē, tur saldējums garšīgs, jumtas un skurs teņas klāt.
Kā ir tikai visu neapēt, arī citiem ir jāatstāj.
Brauc pa kupenā, saltā dziļā, tramvajs un autobus. Uz ielas zem balta kalna, apsnidzis autokus. Ļaudis vairs nepazīst savas mājas, nezina, kur lai bija. Vēš kā slēpotais vientuļs, cauri pilsētais krien. Nāks pēc dāvanas milzis, Gerda, tu tikai nebaidies.
Kāds milzis, kur viņš ies?
Viņš brīdīs pa ielām un ēna pa priekšu tam ies.
Pilsēta zaigo, kā dāvana lielā.
Tu tikai nebaidies.
Es jau nebaidos.
Atsoļos apsnidzis tornis, kuram pie cepures zvans. Viņš pazīs jumtus un rozes un putnu balsis, kas skan. Viņam dāvināsim, un vecajam tomim būs prieks. Rose nāk, kad vispēdīgāk viņa sargāt. Māk jau mūs dumsa, un mēs viņa vienē. Rose nāk, viss mūs savādāk, kad prasīdī sāk jau. Man gandrīz šķiet, ka tie ir divi bērni, kas ziemas vidū zied kā vasarā.
Mēs paši rozītes tevi izaudējām, kā es katru dienu mājās laistījā.
Ai, laikam veco gudrību jau zināt, kas rozi kop, tas kopis arī ērkšķi. Thank you.
zainas puķes ir grāmatā. Nē, roza jērkšķu nav. Un nav tai arī smaržas, te vārva sēž uz jumtā. Laupīdā izogās un milzīgs ziemeļbriedis baltā klājumā. Pils tālumā ar ledus torņiem mirds. Par ko gan stāstīt šajā pasakā? Vai tu mums vecmāmi to izlasīsi?
Jā, satiksimies visi pasakā.
Cik smieklīgi! Regarda, paskaties, kāds ķērs un otrs zemes pakaļ. Sit, kāds viņam, ķērs gar zemi. Atkal aizmuka.
Kāpēc tur viss tik briesmīgs izskatās?
Mūsu domu greizais spogulis.
Re bija viens, bet trijos pārvērtās. Ar burju lāzeru viņš sados citiem ķēniem.
Greizais spogulis un ko tas rāda?
Pašu pasauli, bet pārvērstu, kas labs un skaists, to pārvērš mazā niekā, kas ļauns un neglīts liekas liels un īsts. Kā spogulis grib tevi apmānīt,
nu vecmāmiņ vēl drusku paskatīšos.
Kas tādu spoguli ir izgudrojis?
Ļaut purvis kādā vecā pasakā, viņš zemē cilvēkiem to parādīja, un viņiem izlikās, ka skaista nav nekā. Ka gudrs tas, kurš izsmej, stiprs tas, kurš sit, ka greizas ir pat augstās debesis. Kai spogulis grib tevi apmānīt.
Nu, vecmāmiņ, tas tikai pasakas. Oho, oho, kāds ātrums. Trāpīts kāžas šķīs. Man kāds iesita?
Tu esi noguris un tāpēc tev tā šķiet. Kaimana vecmāmiņa vienmēr saka, lai acis prāta sirdi saudzējām. pretī. Tad nesavi kā sniega vīrs. Nāc, 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 nāc. Ar spilveniem mēs varam pikoties.
Nu nāciet, abi nāciet, ir jau vēls. Aiz loga tumsā snieg pārsliņa sklējo. Es veco pasaku jums stāstīšu. Un sapņi ceļā tā jāatradīs.
Lai mūsu rozes arī paklausās.
Varbūt sevišķis noliec pagalvī un tārpu riebīgu. Kurš rozi krauš? Cik neglīti, cik nepareizi, un netīri un greizi ir rožu ziedi. Un šis māla pots tik ciets un stulc, kā palis, kas tev pots.
Kai, ko tu dari mūsu rozēm sāp?
Kad raudā sāc, tu esi neglītā. Un kā laicīgas jūsu pasakas.
Rotas kā, lai spūst.
Tā tikai pasaka, ko televizors rāda. Tu pati teici, tur nekas nav īsts. Es citu pārslēgšu un viņa izzudīs.
Bet vai tev sirdī ledus izkusīs? Iesāpējās vēl Nē, nezinu, es nejūtu neko. Un tev patiešām nav no manis bail.
Tu esi tikai bilde ekrānā. Tu esi pasaka, ko vecmāmiņa stāsta.
Patiešām kai, vai skaidri zini, ka es esmu tikai bilde pasakā, ka vīstam nebija tās spožās, kas tevi raudzījās. Un ledus puķes, kas ap loņiem bijās, un balties dirgi manā. Nesu tev savu dāvanu, tu prati rozē redzēt neglītu, un domīju atraudzību ar asarainu seju, tu atstāji ar lēlēm spēlējoties. Tā ir mīlestība, slaucīt saprot. Tev, kai būs jādomā par mūžību, to es tev varu dot.
Es, Karolīn, jau protu reiz rēķinu, cik skaista snieg pārsla, cik pareiza un tīrā. Žēlgam, ka manas rokās izkusīs.
Nē, nē, izkusīs, ja tu brauksi līdz.
Vai tiešām, ātri, tavas kā manas skrien?
Tev šķitīs kalpo no lidmašīnas,
Bet vecmāmiņa, bet Gerda, viņas pamanīs drīz.
Atstāj tevi visu, kas bijis, atmiņas izkusīs. Cieta kā ledus dimants būs tavas sirds. Tavs prāts kā ledus dimants būs spožs un mazs. Acis kā caurspīdīgs ledus, skaidras un redzīgas. Būs tavas domas kā Bezgalīgs ledus lūks, un tikai mūžības vārdu lūpas tev sauks.
Bailes ar augstām rokām grib mani kā žokatī. Vienreiz viens ir viens, divreiz viens ir divi, trīsreiz viens ir trīs. Es protu tikai reiz rēķinu mūsu tavs debesīs. Mēs viens ir viens, divreiz viens ir divi, trīsreiz viens ir trīs.
Vispratīsim mūžību skaitīt, dalīt un reizināt. Nebaidies, putenis joņo manā skaitīt. Skatīs acīs, es gribu skūt pa vilnā. No apmiņām līdām un tiekiem, no ailīnām brīvā.
Tu esi tik skaista, tev acis, kā ledus dimanti mirds.
atdot segu. Ļauj vēl pagulēt. No kurienes tāds augstums piesakās? Kais atkal jokojas un pats no manis slēpjas. Es tevi atradīšu pagultē.
Labrīt, labrīt, kā gardā gulēji.
Ai, vecmāmi, labrīt, miegs bija dziļš kā sniegs un sapnis garš kā ziema, kā es laikam šorīt pirmais pamodījās.
Vai tu par ziemu sapņo vēl ar vienu? Jau laukā saulītē, pavasaris. Bet kais nav atgriezies, ar vien, nav viņu redzējis. Neviens, kopš burvi uz spoguli viņš ieskatījās, kopš acīs sāpe viņam iedūrās, kopš viņa sirdī augstums iezagās. Tā bija nakts par visām augstākā, tā bija nakts kā vecā pasakā.
Man šķita vecmāmiņ, tas bija tikai sapnis. Es sapnī redzēju, kā es bija pazudis. Man šķita motīšos un kaju ieraudzīšu, un mēs kā agrāk skriesim spēlēties. Kā es būs tepat, es viņu samīļošu, un viņam atkal būs par rozēm prieks.
Kā es varbūt to nakt sapnī apmaldījās?
Es gribu viņu meklēt.
Kā es varbūt ledus acīs ieskatījās?
Es varu viņu meklēt. Kai es tevi atradīšu, tu tikai nebaidījās. Mēs vecmāmiņ pārnāksim mājās, tu tikai nebaidījās.
Es jau nebaidos. Rozes ledum nepieskārās, ledum nav par rozēm varās. Es gaidīšu tevi, Gerda, un roze tev līdzi ies.
Pirmā galos ceļos bija. taku bez klēpī strauti. Pavasara laivas līd, upe lielā lūdzu mani. Arī paņem ceļā līdz. Es zinu, ļaudis runāja, ka es esot noslīcis. Bet tā nav taisnība, jo upe ir tik laipna. Tik draudzīgi tā šalts un burbuļo, grib man par kāju kaut ko pastāstīt.
Sargā, lai tavas krāsas.